Oprostite, kaj pa delate?
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v minutkah namenjenih predstavitvi poklicev. Danes bomo skupaj z našim gostom spoznali na prvi pogled precej zabavno, a vendarle težko delo oblikovalca. Pred mikrofon sem povabil grafičnega oblikovalca, ki je hkrati tudi ilustrator, pa risar, animator, Boštjana Martinjaka. Boštjan, lepo pozdravljeni.
Ja, lepo pozdravljeni.
Kaj od tega ste najbolj?
Zadnji čas sem najbolj grafični oblikovalec, če pa bi se dalo, bi raje živel od ilustracije.
Ampak to je takšno delo, ki najbrž prinese veliko veselja, pa manj tistega drugega, kar je potrebno za preživetje, ne?
Ja, sploh, če se človek loteva risanje tako, kot se ga sam. Veliko mojih prijateljev in kolegov je zelo dobro živel od ilustracije, sam pa sem tako počasen, da se mi to ekonomsko sploh ne splača.
No, zdaj sva videla, da oblikovalec lahko deluje na mnogih področjih. Katera vse so to?
Sam delujem na področju grafičnega oblikovanja, ki zajema oblikovanje vsega, kar je dvodimenzionalno. Obstajajo pa seveda tudi modni oblikovalci, industrijski oblikovalci, unikatni oblikovalci, ki se ukvarjajo pač z drugimi aspekti likovnega. Industrijski oblikovalec daje svoje ideje za industrijo, modni oblikovalec nam pove, kako ne se oblačimo, unikatni oblikovalec pa so že na meji umetniškega. Mnogi izmed njih svoje stvaritve tretirajo kot umetnine in ne kot uporabne predmete.
Kakšne pa so potem vaši izdelki, vaše stvaritve?
Moje izdelki so zelo profani, zelo na tleh. Vsak od njih gre skozi nekaj nivojev potrditev. Potrditve prihajajo od običajnih ljudi, ki niso likovno izobraženi. To pa so plakati, tiskovine, knjige, CD-ovitki, predvsem pa, ker pač delujem na marketinški agenciji, veliko oglasov, pri katerih ne gre toliko samo za grafično oblikovanje, ampak tudi za zasnovo komuniciranja.
Kako pa poteka vaš proces oblikovanja? Kakšne so posamezne faze vašega dela?
Ja, zelo dobro vprašanje. S fazami je tako, najprej ugotovim, koliko časa imam za to, da nekaj naredim. Če je časa tako, kot bi si želel, zelo veliko, potem si ga razdelim na dve tretjini, ki pripadajo razmišljanju v projektu, iskanju, da je naboru, bazenu, likovnih, ne vem, vzgibov, porivov, iz katerih potem lahko sestavim tisto, kar projektu najbolj paše. Večinoma, na žalost, pa terminski plani tako tesni, da se takoj, ko dobim naročilo, kar takoj lotem dela. Tukaj se treba povedati, da so rezultati povsem drugačni, kot če imam časa več. In v samem procesu v bistvu zraven pride tudi razmišljanje o tem, kaj bom z oblikovanjem povedal. Zato, ker vsaka pisana beseda, vse, kar preberemo, deluje na dveh nivojih. En je ta nivo, ki nam ga sporočijo črke, to je pač verbalno sporočilo, drugo pa je to, kar pač delo oblikovalca, en likovni občutek, nekaj, kaj prejmemo, ne da bi se sploh zavedali, da prejmemo, in pač to je delo oblikovalca. Vsako sporočilo ima tudi to čustveno komponento, ki jo pač prejemamo mimo racionalnega. In v tem drugem, v tej drugi schemi, kjer je čas zelo malo, pač gre tako rekoč iz rok v usta. Pride po feelingu, rešitev je marsikdaj vezana na kakšno drugo razmišljanje, ki je bilo za drug projekt, pa dosti daljše, je narejeno v enem vizualnem modusu, ki sem ga posvojil pri nekem drugem projektu, kljub temu, da si še zmer predstavljam, da je upravičeno na tem mestu, da je upravičeno uporabljeno, tako kot je uporabljeno.
Ob naročilu so najbrž postavljene neke zahteve, želje, omejitve in v okviru tega najbrž najprej lovite neko osnovno zamisel, osnovni motiv, je težko potem prilagajati neko svoje videnje in svoj okus zahtevam naročnika. Najbrž bi marsikdaj naredili kaj drugače, če bi bilo odvisno samo od vas.
Ja, večino bi naredilo kaj drugače. Mislim, ob tem vprašanju prva stvar, ki mi padla na pamet, oziroma prvih nekaj stvari, so bili sami konkretni primeri. Spomnim se, ko smo oblikovali eno CD ploščo, da je naročnica rekla, ne, tole pa premehen font, prosim povečajte to. In sem jaz rekel, prav, lahko povečam, boš imela pač uničen CD, bom povečal z zelo užaljenim glasom. In potem odpeljala sem se v avtomobilu, ki je to zahtevala po nekaj kilometrih, je tako rekla, no, dober, pa ne bo mejhen fond.
Se pravi, včasih na tak način približujete svoje naročnike.
Če je prvi poskus, sem bolj agresiven. Če sem pa že nekajkrat bil zavrnjen, pa tudi padem v apatijo in si rečem, če to njim res ne gre, če jim res ni všeč, to bom pač upošteval njihove želje. Sicer pa najraje delam, to si seveda lahko privoščim pri projektih, v katerih je vpleteno manj denarja in več časa, najraje delam tako, da naredim en poskus in potem skupaj s tistim, ki mi naročilo predal, ugotovijo, a mu sploh odgovarja to, kar jaz njemu mislim dati. Če mu ne odgovarja, najbolj, da se takoj nehava ukvarjati z drugim. Ne?
Še besedica o talentu. Nekatere stvari so najbrž v vašem poslu dokaj obrtniške, se jih da naučiti. Koliko pa je talenta v tem vašem delu?
Ja, sam najraj rečem, kadar govorim o ilustraciji, ne o grafičnem oblikovanju, najraj rečem, da je talenta ene 5%, 95% je pa delo. Pri ilustraciji trdno stojim za tem stališčem ravno zaradi tega, ker pogledam risbe izpred 10 let in se zgrozim, kako pač slabo sem takrat obladal svoj pač prostor z nekaj truda in z nekaj pametnimi naročili, ki sem jih mogel opraviti, pa pač se je nivo ilustracije pri meni predvsej izboljšal. A je zdaj tukaj pripomoglo tudi kolegi, s katerimi smo se lahko ustvarjalno pogovarjali in prejemali kritike in jih tudi dajali. Zdi se mi, da je tukaj talenta manj. Medtem, ko v grafičnem oblikovanju pa poznam ljudi, ki nimajo šole, nikakršne šole, sam sem hodil na likovne akademije. Eni pa pač niso so z gimnazije, imajo občutka nevreten. V bistvu me na nekaterih področjih me bistveno presegajo. Tako da si moram reči, da v grafičnem oblikovanju pa je talent lahko zelo, zelo velik vreden. Obstajajo ljudje, ki imajo enostavno ljubezen do likovnega, tako močno ljubezen, da se to izraža, lahko s svinčnikom nekaj narišejo, lahko se sedejo za kompjuter in nekaj postavijo, ampak njihov občutek za red na neki tiskovini ali pa na enem plakatu, njihov pač kreativni poriv, ko recimo si zamišljajo celoten koncept, recimo ena knjiga ali pa cedo vitka, je pač neverjeten. Sam sem hodil v šole in imam včasih občutek, da je šola iz mene naredila en aparat za ustvarjanje recimo dizajna. Medtem, ker oni so bolj svobodni. Tako da tukaj v grafičnem oblikovanju absolutno talent se mi zdi zelo bistven.
Ne vem, kaj slišim, kaj tu je. Šepet v srcu sliši se. Ko listi v vetru plešejo in mi tiho, tiho pravijo. Le poslušaj glas srca, le ta te nikoli ne izda. Čeprav ti vidno ni, ni lahko se odločiti. Jaz le s tabo grem naprej, ko skupaj sva na mani. In če kdaj v tebi bom, pojavi se, jaz povem ti, ljubim te. Ne vem, kaj slišim, kaj to je. Šepet v srcu sliši se. Listi v vetru plešejo in mi tiho, tiho pravijo.
Prej ste omenili, kolege, oblikovalec svojim delom običajno dopolnjuje neko celoto. Je timsko delo pri kreativnosti ovira ali pomaga k boljšemu izdelku?
Ja, to pa je trik vprašanje. Timsko delo zelo, zelo pomaga pri končnem rezultatu takrat, kadar je tim sestavljen iz ljudi, ki se dopolnjujejo na različnih področjih. Sam sem imel priložnost delati z kreativci, tako se jim reče v oglaševalski industriji, katerih primaren poklic je tekstopisje. Pač to je poseben ločen poklic v advertisingu in z njimi se zelo dobro dopolnjujem. Oni imajo enostavno en tak drug pogled. Delal sem pa tudi s kolegi oblikovalci in tukaj sem imel pa več problemov. Je pa po drugi strani res, da moja formacija razen šole je bila tudi kot tako rekoč en mehen pomočnik ali pa služabnik enemu velikemu art direktorju. To pa je bila šola, ne? On je bil močnejši od mene. Tako da ni šlo za pravo sodelovanje. Tukaj recimo mi je pa zelo koristil, zelo mi je koristil njegov pogled in me tudi močno oblikoval.
Pogleda še, kaj bi rekli, katere so lastnosti, ki odlikujejo dobrega oblikovalca.
Na prvo mesto bi dal splošno razgledanost, v pogled v vse aspekte našega bivanja. Na drugo mesto bi dal občutek za likovno, in to močan občutek za likovno. In na tretje mesto bi dal pa tist, kar naredi dober odnos med mano in sočlovekom. Se pravi, nekaj, kar ne znam zdaj ta pravo besedo imenovati, sposobnost za pozitiven odnos do tvojega naročnika, do tistega, ki želi uporabljati nekaj, kar boš ti ustvaril. Te tri stvari, če bi pa vprašal naročnike, ne, bi bil pa njihov odgovor verjetno dobrega grafičnega oblikovalca. Na prvem mestu ustvari spoštovanje rokov. Na drugem mestu njegov čut za likovno in na tretjem splošna razgledanost. Kaj takega, ne vem.
Kreativnost je najbrž odvisna tudi od razpoloženja in od, ne vem, posameznega dneva. Najbrž je težko bruhati vedno nove in vedno boljše ideje. Se kdaj bojite, da bi vam jih zmanjkalo?
Zmanjkuje mi vsake toliko časa. Res je težko bruhati ideje neprestano, sploh je težko dobre ideje bruhati neprestano, ampak tukaj imamo pač na voljo kar nekaj urodij, s katerimi se pomagamo ali predret miselno blokado, ki nam preprečuje, da bi ugledali tisto pravo rešitev, ali pa pač, če smo slabe volje, imamo slab dan, imamo urodje, s katerimi se zatečemo, da so to situacijo rešimo. Potem pač ta kreativnost, ki iz nas pride, je v bistvu bolj mehanska, zaradi tega, ker je prišla iz racionalnega, ker smo se razumsko razčlenili nalogo in smo poiskali najmanjši možen detalj, iz katerega bo izvirala naša ideja, za katero potem stojimo. Medtem, ko pri tem primarnem načinu, ko se samo sprostiš, razmišljaš o projektu, dejansko potem pride nekaj lahko iz sebe, iz mene, lahko pa pride tudi od zgoraj, recimo, ne? Imaš navdih.
Pri svojih izdelkih običajno naredite več različic. Kako se potem odločite za končno verzijo in kako začutite, kdaj je dovolj iskanja, dopolnjevanja, izdelovanja, kdaj je to to?
Ja, mene v 90% prepriča rok, da je zdaj konc iskanja. Sprav pride sveti rok pa pomaha. V ostalih 10% je pa, sliši se neverjetno, ampak je pa prva stvar, ki jo naredim, že to in se potem pač ni tega večnega iskanja boljška. Zato, ker sem že kar takoj zadovoljen s tistim, ampak to je res mejhan odstotek, mogoče sem pretiral z 10. Večino časa pa iščem, dokler ni rok tist, ko me prsil, da zberem eno izmed stvari, ki bom potem poslal.
Predvidevam, da vaše delo nekako ne more biti omejeno na klasični 8-urni delovnik.
Ne, sploh ni omejeno na klasični 8-urni delovnik in posledice tega še posebej čuti moja družina. Jaz imam srečo, da sem poročen tudi z umetniško dušo, moja žena je zborovodja, tako da precejkrat me podpre, kadar tukaj govorim o dolgih nočnih izostankih, recimo pridem ob 3 zjutraj domov, zaradi tega, ker sem nekaj hotel spilt, ker sem hotel, da je nekaj malenkost boljš, kot bi lahko bilo, če bi v 5 zaprl pisarno. So pa tudi dnevi, ko v osmih delovnih urah, od devetih do petih, narediš ničesar, zato ker okolje ni bilo v redu, ker pač je glasnost ali pa ne vem, napačna glasba in takrat enostavno v petih sežem na končno nekaj tišine in potem ostanem sam ali pa mogoče se že z enim sodelavcem in se res lahko posvetim projektu in lahko naredim v treh urah res koncentracije, več kot bi sicer v dveh delovnih dneh raztresenosti. Veliko krat sem pa noč odsoten.
Kako se meri uspešnost nekega oblikovalca? Kdo jo meri?
Merijo jo nacionalni forumi merjenosti uspešnosti oblikovanja. Eden najboljših je Bienale Brumen, ki se prireja v jesenskem času vsake dve leti. Letos 2007. Bo spet tak Brumen. Pač se mi zdi, da skoraj vsak poklic ima tudi neko tekmovalnost v sebuje. Oblikovanje tukaj ni nobena izjema. S tem, da meni ta Bienale Brumen še posebej pri srcu, zato ker tist, ki dobi nagrado, je res vreden, zato ker pač žirija pride ni iz Slovenije, žirija pride iz sveta in to so res velika imena grafičnega oblikovanja. Če ti oni rečejo, tole je dober, takrat veš, da si dober. Je pa tako, spomnim se pa, da sem bil nad enim svojim plakatom zelo navdušen, sem mislil, to je pa res dobra ideja. In potem sem enkrat zvečer sedel pred pisarno na klopci in je mimo letela ena študentka, ki je imela strgan plakat druge godbe od Matevža Medije in sem se jaz rekel, ej, ko bo pa tvoj plakat en strgal, pa si ga nesel v sobo, takrat boš vedel, da je dober.
Se pravi, je odločilna pravzaprav publika oziroma uporabniki.
Absolutno.
Opazil sem, da ste pri omembi nekaterih stvari, sploh prej pri ilustraciji Mostu Terabitijo ste ilustrirali pa humoreske Frana Milčinskega Ježka, ne? In tako naprej, da ste kar zažareli. Koliko je vaše delo služba in koliko je to vaš način življenja?
Ja, zelo, zelo je to način življenja. Jaz sem zelo predan temu in zelo uživam v tem. Včasih se prav sprašujem, a sem sploh ustvarjen za družino, ker tokrat posvečam svojo energijo, čas tej drugi ljubezni ali pa prvi ljubezni, nekdo drug sodi. Mislim, so službe, ki te napolnjujejo in ena takih je gotovo grafično oblikovanje. Občutek, ko ti nekaj daš od sebe, ko je nekaj izdelano, to je en tak mehen otrok. To je ni tako kot rojstvo otroka, ampak tako, ko smo pri otroku zadovoljni, da ima pet prstov na dveh rokah in da je zdrav in vse, tako si pri enem delu, za katerega imaš občutek, da bo nekaj časa živel, zadovoljen, če vidiš, da je v redu. Mislim, ni to samo, da je naročnik zadovoljen, da si ti zadovoljen, ampak tako izžreva nekaj. In za te trenutke se splača živeti tako, kot se splača živeti za svoje otroke. To je en tak poriv, ki bi me prepričal, da ustrajam v tem poslu, tudi če bi jaz mogel plačevati za to, da bi lahko delal sploh.
No pa nekaj s to lepo mislijo zaključiva. Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, pogovarjal sem se z oblikovalcem Boštjanom Martinjakom. Boštjan, hvala lepa za tale prijeten klepet. Želim vam še veliko navdiha in mnogo užitkov pri vašem delu.
Ja, tudi sam želim vam in hvala za pogovor.
Vam, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje spet prihodnji ponedeljek.